Gepleýär Azatlyk radiosy. Her tiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 16-njy sentýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünki programmamyzda Aşgabatda garaşsyzlyk gününe taýýarlyklar wagtlanýar. Türkmenistany sapar eden mehman özüni gözegçilik astyna saklanýan adam ýaly duýanlygyna aýdýar. Ýene täze taşary ýurtda işleýän ýa-da tutsaglykda saklanýan okuwçylar arasynda Sırgı işlerine çekiliyer ve beylek tadarıklar. Odali son kavarlar dinle. Olur bilen tedimen. Yoksun anı urvan tans ediyer. Rus koşunları 15. sentyara geçiliyen gece Ukrayna 3 tane raketa ve dürlü görünüşlü 84 pilotsuz uçurulen hücum etti deyip Ukrayna'nın hava uyuşları haber verdi. Ukrayna koşununun mağlumatına göre saat 9'unda ornolu çenli hava görünüş ulgunları 59 pilotsuz uçarı vurup kaçırdı. 13 yere geli vuran 25 raketa ve pilotsuz uçar kasavarını. Rus koşunu hususanla Kramatorsk şehrine zar vurdu. Şehrin Harva administrasiýasynyň başlygy Oleksandr Gonçarenko şäheriň merkezine 3 tane howa bombasynyň gelip düşenligini we 9 adamyň yaralananlygyny habar berdi. Bundan başga Rus goşunlary Zaporijje sewtiniň Zaporijje etrawyna zar urdy. Sewt Harva administrasiýasynyň başlygy Ivan Fyodorov hüjüm netijesinde jemgyýetleriň ýerini elektriksiz galanlygyny we hususy çaýlaryň oýdalanlygyny habar berdi. Ukrainanyň Sumy sewtiniň prokuraturasy Orsiyetin Oğuzul Kerhanasına karşı zarur onluğunu haber verdi. Bu zarbe neticesinde hasıl yığınayan 12 adamın yaralananını kaydılıyor. Zarbe 14. sentyabr akşamı 2 tane raketa bile nurlu. Daykan huzurluğu Sumy sewtiniň Aktyrsk etrafının Boromlyansk cemiyetinin çağına yerleşerdi. Xabarda 30 golay oğuzalyk tehnikasyna ziyan ýetenini gaýdylýar. Sumy sewt Harva administrasiýasy hüjümiň Boromlyansk jemgyýetindäki galla meýdanyna edilenligini we yaralananlaryň biriniň ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Ýewropa birleşiginiň öňünde Russiýaga garşy girilmeli sanksiýalar üçin ýerine ýetirilmegi mümkin bolmadyk şert goýdy diýip The New York Times gazetesi habar berýär. Trump Braden Russiýaga garşy Hasberg sanksiýalaryň girilmegini gollamagy taýýardygyny. Ýöne muny diňe bir şert bilen. NATO ýurtlarynyň hemmesi şuňa meňzeş çäreleri gören we Russ nefitini satyn almakdan doly 100 euron ýagdaýyny etjekdigini aýtdy. Mundan başga ABŞ-nyň prezidenti Ýewropa birleşiginiň Hitaý haritalaryna 50 100 götürüm möçberine utgoşturulan paç girilmegine çağırdı. The New York Times gazeti Amerikan liderinin bu talaplarını yerine getirmenin mümkünlerliğini sebep Vengriye ve Türkiye yali Trump'ın en çimegedek ögön yurtlarının Rus nevetinin en iri alıcılarının arasında galiyanlığını veriliyor. Sol ruhatta Avrupa Birleşiginin beylik ağda yurtlarının köpüsü Rusya'nın hızını satın almayı düyüplü azalttı. Ama gada olan karışlılar saklanıp kalıyor. Türkmenistan'ın hükümet taşlığının orunbasarı, Daşarı İşler Ministri Reşit Miredov, Yegşenme günü Doğu'da Katar'ın halkarı hizmettaşlık koyunca devlet ministri Maryam bin Ali bin Nasser al-Misnat ile duştu deyip Biznes Türkmenistan neşeri Katar'ın resmi havar kulluğuna sarılanıp havar verdi. Bu duşluk Novat'tan Daşarı Arap İslam Samiti'nin ön süresinde Daşarı İşler Ministerlerinin tayyarlık maslahatının çayaklarını geçirildi. Taraflar özara kılıklarını dörüdeyen meseleler oyuncu fikir alıştılar. 15. sentyabrda Hepta'nın birinci gününden başlayıp Astana'daki bir neçe kuramı tazi düzgününe işlep başlattı deyip Tengri News havar kulluğu havar veriyor. Cemgeçilik kılmatlar kullukları ve hakimlik öz iş gününü ir saat 7:30'da başlayan. Kevr devlet edaraları ve kampanyalar hem işe başlamanın vaktini öne süşürdüler. Mektepler, hastahaneler ve beyleki hükümet ve şehir kuruluşları herlikçe önkü düzgünü layıklıkta işlemeğini devam ettirer. Hakimiyetler bu yutkuşluğu esasen Kazakistan'ın payitahtındaki yollarda dörüyen ulog dıknışıklarını azaltmak zerurlu bilen düşünür yerler. Hasaplamaları göre devlet edaralarının işgarlarının işe has ir başlamak sebepli payitahtın köçelerindeki ulogların 15-20 ötürüm azalmağına karasılıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.